redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Lepo pozdravljeni v torkovih kulturnih novicah. V soboto ob 18. uri smo obiskali otvoritev nove lokacije računalniškega muzeja. Muzej, ki v različnih oblikah obstaja že od leta 2004, se je v prostore funkcionalističnega trgovskega paviljona Šiške sicer preselil že leta 2019, otvoritev pa se je zaradi ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa zamaknila v letošnje leto. V prvem obdobju obstoja je muzej deloval pod okriljem Kiberpipe, hackerspacea, ki je poleg muzeja vključeval tudi internetno kavarno, računalniško delavnico in galerijo sodobnih digitalnih umetnosti. Začetke muzeja v tedanjih kiberpipinih prostorih na Kersnikovi ulici opiše Boštjan Špetič, skrbnik muzejske zbirke in eden zgodnejših članov Kiberpipe.
Začetek muzeja je v Kiberpipi, kjer smo pač en kup enih računalnikov dobivali, doniranih z različnih koncev, tudi zelo starih. In smo te zelo stare dajali na kup in Dunja Rosina je v nekem trenutku skup potegnila prvo razstavo iz tistega, kar je tam bilo. Je nastal muzej, Kiberpipa je bila zelo horizontalna organizacija, projekti so se poskušali, eni so propadali, ta je pa zelo se prijel. Vsi smo radi pomagali, par let se je pol to tudi razvedel, so začeli ljudje več stvari nositi v zbirko, porastna. V nekem trenutku je tudi revija Monitor v bistvu ugotovila, da oni sami svojega muzeja, ki so ga najavili 5 let prej, ne bojo mogli furati resno in so kar donirali kompletno svojo zbirko noter. Ne. In tako v bistvu zelo lepo organsko narasla na neki čez 300 eksponatov in delali se en kup enih predavanj in postovanj in tako naprej. Dokler niso pač Kiberpipe vrgal ven iz prostorov, takrat je pa programsko jedro Kiberpipe se je osamosvojilo v eno društvo, muzej, no pa takrat v bistvu osamosvojilo v ločeno društvo, ker je bila taka zaključena celota, ker je bila treba te predmete zaščititi, podobno nekaj sponzorja skladišče na uporabo in smo jih samo v enem popodnevu stovorili tja. Sam zato, da so navarni.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je Kiberpipo, ki je delovala pod okriljem zavoda K6-4 iz kletnih prostorov na Kersnikovi, izselila leta 2013. Po izgubi lastnih razstavnih prostorov je muzej z razstavami gostoval v drugih institucijah. Špetič kot eno izmed bolj odmevnih razstav izpostavlja GoTo1982, ki je leta 2012 potekala v muzeju novejše zgodovine, poznaje pa tudi v tehniškem muzeju. Razstava, ki jo je pripravila ustanoviteljica muzeja Dunja Rosina, trenutna članica upravnega odbora muzeja, je bila edina pregledna razstava zgodovine računalništva v Sloveniji do zdaj. Špetič omenja tudi, da se s področjem računalništva podrobneje ne ukvarja nobena od obstoječih institucij. Nekaj računalnikov sicer hranita pokrajinski arhiv v Mariboru in tehniški muzej. Računalniki, ki jih hrani slednji, so tudi dostopni javnosti, vendar muzej zaradi obsežnosti ostalih tehničnih področij, za katera je pristojen, nima zadostnih sredstev in specializiranega kadra, ki bi mu omogočali poglobljeno ukvarjanje z računalništvom. Ob tem pa Špetič poudarja, da računalniška dediščina ni zgolj hardware ali strojna oprema, marveč v prvi vrsti software, programska oprema.
Tega pa definitivno nihče od omenjenih ne pokriva. V NUK-u je nekaj softvera, ki ga ljudje prinesejo na disketi, kot priloga recimo reviji ali pa kot priloga knjigi. Ne. Ene par poskusov je celo bilo prijaviti disketo kot edini izvod digitalne knjige, ampak to je bilo nesistematično. Ne. Teda mi smo se pa zadali, da bomo vse to pač pokrivali, ker vse to je računalništvo in publika vse to razume kot računalništvo. Se pravi, moramo razviti načine, kako zbiramo in hranimo tako hardware kot software, potem seveda tudi specialistična knjižnica pride zraven, ne z revijami in knjigami, kot v bistvu razvili raziskovalno enoto, ki nad tem dela neke tudi temeljne raziskave, ki jih pri nas še ni bilo zares. Ne, občasno se kakšen zbornik, ki je izdal v kakšni obletnici, ampak ena stvar, katera se mi ravno letos ukvarjamo, je tako, evidenca prvih 20 let računalnikov. Kateri so bili, kje so bili, kdo jih je kupil in zakaj so se uporabljali. Ne, recimo tega ni do zdaj bilo.
Prav programsko opremo ali programje pa predstavlja prva razstava v novih muzejskih prostorih, naslovljena Kaj pa programje? V prostorih trgovskega paviljona Šiška so razstavljeni uporabniški umestniki starejših proizvajalcev, kot sta Iskra Delta in Atari, ter umestniki proizvajalcev iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih, kot je Packard Bell. Vsi razstavljeni umestniki delujejo. Obiskovalec lahko tako preizkusi starejše operacijske sisteme, kot so Windows Duo, 3.1x in 95, ter sočasne programe, kot je nadrealistična japonska videoigra Neverhood. Razstavljene umestnike spremljajo zapisi, ki pojasnujejo splošne pojme računalništva, kot je algoritem, orisujejo zgodovino računalništva in se dotikajo novejših inovacij, kot so nevronske mreže. Didaktične cilje razstave razloži Špetič.
Hodili smo narediti razstavo, ki bo kot prvo jasno pokazala, da je programska oprema tudi dediščina, je tam dovolj mesa, da se da o tem pogovarjati, kot o dediščini. Zato imamo v bistvu veliko slovenskih starih programov na ogled, na katere so ljudje že pozabili, pa jih je treba spomniti, da so obstajali, pa se morajo vprašati o kontekstu, v katerem so tiste programe uporabljali, pa tako naprej. Ne. Potem hodili smo narediti nekaj, kar bi začetniku približalo ne samo uporabniške umestnike, ampak tudi kako je stvar narejena, ker se mi je tega razumevanja v bistvu je zelo malo. No. Zadnjih 20 let se ni noben zelo ukvarjal s tem, da bi ljudi naučil osnove, ker je šel razvoj programske opreme tako hitro naprej, sploh z internetom in spletnimi storitvami, da ste ene dve generacije ste čist zgubili stik s tem, kako je recimo Facebook feed narejen. Kako sploh prideš ti od bitov do Facebook feeda. Zelo malo ljudi se še zaveda teh vseh slojev.
Računalniški muzej je imel v kiberpipinih prostorih na voljo zgolj 20 kvadratnih metrov razstavnih površin. Zdaj jih ima okoli 700. Povečala se je tudi muzejska zbirka. V začetku 2000-ih je muzej hranil okrog 300 eksponatov, danes pa 6000. Po Špetičevih besedah pa bo muzej poleg razstav skušal nuditi tudi prostor za programersko skupnost, ki se je zamrtjem kiberpipe premaknila na medmrežje.
Ob tem pa pričakujemo, da se bo veliko enih takih dogodkov različnih skupnosti povezanih z računalništvom začeli dogajati v tem prostoru. Ne radi bi spet pritegnili, tako kot smo že pred korono začeli, pa tako kot je bilo v kiberpipi v navadi, da recimo imajo programeri svoje mesečna srečanja, skupnosti razvijalcev Pythona, da je to v tem prostoru, zato da je v enem takem lepem kontekstu. In ker zares tega prostora za mreženje ni zelo očitenega na Ljubljani, ponavadi gostujejo v kakšnih hotelih, po kakšnih restauracijah, ne pa imamo muzej, no, ki je namenski prostor, smo tu bremljeni za to.
Kot skladišče, v katerem je bila po deložaciji kiberpipe shranjena muzejska zbirka, je muzej tudi nove razstavne prostore dobil od sponzorja. Mecen muzeja je Marko Štamcar, eden izmed ustanoviteljev igričarskega podjetja Outfit 7, ki je kupil prostore spomeniško zaščitene zgradbe arhitekta Miloša Bonče in financiral njihovo obnovo. Kot pove predsednica muzeja Gaja Zornada, se je muzej v koronskih letih na mecena zanašal tudi pri plačevanju stroškov.
Tako je, naš mecen nam zaenkrat pokriva tudi stroške. To predvsem je neka posledica zadnjih dveh za kulturo ne ravno najbolj fantastičnih let, tako da brez te podpore bi verjetno se znašli kar v težavah. No, kar se tiče teh stroškov, ki v tovrstnem objektu tudi zaradi spomeniške zaščite več niso malenkosti. Vsekakor pa zdaj, ko se je prosto odprl za javnost, računamo, da bomo lahko z našo dejavnostjo tako osrednjo muzejsko dejavnost, kot temi podpornimi dejavnostmi, ki samo neprofitno jedro držijo po konci, lahko dosegli samostojnost v nekem finančnem okviru v doglednem času.
Tako Špetič kot Zornada poudarjata, da se zasebni muzej v slovenskem prostoru ne more financirati izključno iz tržne dejavnosti. Špetič možnost preživetja muzeja vidi v privabljanju novih sponzorjev iz informacijsko-tehnološkega sektorja. Med trenutnimi sponzorji muzeja sta telekomunikacijsko podjetje T2 in Porsche Slovenija. Zornada obenem zagotavlja, da sponzorji, ki bi hoteli vplivati na program muzeja, ne želijo sodelovati. Avtonomija muzeja je zagotovljena tudi z natančno opredeljenjem. Enimi sponzorskimi paketi. Avtonomijo muzej, čeprav je mecen Štamca obenem tudi njegov podpredsednik, ohranja tudi napram svojemu dobrotniku. Zornada poudarja, da je podpredsedniško funkcijo pridobil izključno zaradi zavzetega dela v muzejskem laboratoriju. Špetič meni, da bodo sponzori iz informacijsko-tehnološke industrije prepoznali vrednost institucije, ki s področjem računalništva seznanja laike in obenem nudi možnosti za nadaljni razvoj programerske skupnosti. Muzeju tako s finančnim bremenom svojega obstoja ne bo treba nadlegovati javnih financ. Kulturne novice je pripravil Tibor.